Korintoarrei lehen gutuna, 12. Senideok, espirituaren doainei buruz zuek ez jakinean jarraitzerik ez dut nahi. Badakizue oraindik gentil zinetenean, sasi jainko mutuetara jotzen zenutela itxu-itxuan. Horregatik, jakinarazten dizuet inork ere ez duela esaten madarikatua Jesus jainkoaren espirituak eraginda. Eta inork ezin duela esan Jesus da jauna espiritu santuak eraginik ezpada. Era askotakoak dira doainak, baina espiritua bat bakarra. Era askotakoak zerbitzuak, baina jauna bat bakarra. Era askotakoak egintzak, baina jainkoa bat bakarra. Guztiei egintza guztietara eragiten diena. Era ezberdinean azaltzen da bakoitzarengan jainkoak ematen duen espiritua, baina beti denen onerako. Honela, bati jakinduria zitze egitea ematen dio jainkoak, espirituaren bidez. Beste bati, espiritu beraren arabera, ezagueraz hitze egitea. Bati, espirituaren egitez sinesmen doaina ematen dio. Beste bati, sendaketak egiteko doaina. Bati, mirariak egiteko ahalmena. Beste bati, jainkoaren izenean hitz egitea. Bati, espiritu faltsua eta benetakoa bereiztea. Besteari, hizketa arrotzez mintzatzea. Eta beste bati, hizketa horren esanaia adieraztea. Hori guztia ordea espiritu bat berak egiten du, bere doainak nahi duen bezala bakoitzari emanez. Gorputzak bat izan arren atal asko ditu, baina atal guztiek asko izan arren gorputz bat osatzen dute. Gauza bera gertatzen da Kristorekin ere. Gu guztiok, judu naiz gentil, esklabo naiz libre, espiritu bat beraz izan gara bataiatuak. Gorputz bat bakarra egiteko eta guztioi espiritu bat bera isuri zaigu. Gorputza, izan ere, ez du atal bakarrak osatzen, askok baizik. Oinak, eskua enaizen ez gero, enaiz gorputzarena esango balu, elioke horregatik gorputzarena izateari utziko. Eta belarriak, begia enaizen ez gero, enaiz gorputzarena esango balu, elioke horregatik gorputzarena izateari utziko. Gorputz guztia begi balitz, non entzumena. Eta dena belarri balitz, non usaimena. Baina jainkoak bere tokia jarri zion atal bakoitzari gorputzean. Berak nahi bezala. Denak atal bat balira, zer nolako izango litzateke gorputz hori. Baina ez, atalak asko dira. Gorputza ordea bat bakarra. Begiak ez tieza joke eskuari esan, ez dut zure beharrik. Ez da buruak ere oinei, ez dut zuen beharrik. Aitzitik, makalenak iruditzen zaizkigon gorputxatalak beharrezkoenak dira. Eta duintasunik gutxieneko iruditzen zaizkigunak, itxale eta begirune handiena zinguratzen eta zaintzen ditugu. Izan ere, berez ohoragarri direnek ez dute arreta horien beharrik. Jainkoak berak gorputza eratzean berez ohore gabeko ziren atalei ohorerik handiena eman zien. Horrela, gorputzean zaktiketarik ez dago eta atal guztiak bata besteaz arduratzen dira. Honela, atal batek min duenean min dute atal guztiek berarekin. Eta atal bat onetxia denean, poza dute beste guztiek berarekin. Zuek Kristoren gorputz zarete, eta zuetako bakoitza gorputz horren atal. Eliz elkartean bakoitzari bere tokia ezarri dio jainkoak. Lehenengo apostoluak, bigarren profetak, hirugarren irakasleak, ondoren mirari gileak datoz. Gero, sentatzeko edo behartxuei laguntzeko, elkartea gidatzeko edo hizketa arrotzez mintzatzeko doaina dutenak. Guztiak apostolu ote dira? Guztiak profeta? Guztiak irakasle? Guztiak mirari gile? guztiek ote dute sendatzeko doaina? Guztiak mintxo ote dira hizketa arrotzez? Guztiak ote dira hizketa arrotzen interpretatzaile? Dena dela, irrika itxasue doainik onenak. Orain biderik bikainena adierazi nahi dizuet.